Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие – песните на едно открито сърце. Следва материалът на Макс Лукадо – Международното летище и Святия Дух, и накрая темата – Изкупление и откуп. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ани Христова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Рей Стидман разказва: преди няколко години посетих дома на един човек, на когото бях съветник преди време. Вратата беше отворена, но никой не се обади, когато извиках. Усещайки, че нещо не е наред, влязох вътре и открих трупа на човека. Той беше извършил самоубийство. Това беше един от най-невероятните удари в моя живот. Да намеря този човек, когото бях познавал и с когото се бях молил, на когото се бях опитвал да помогна. И ето той стоеше там, умрял от собствената си ръка. През онази нощ бях така изпълнен с тъга и болка, разказва авторът, че не можех да заспя. Съпругата ми Елейн също не можа да заспи. В този тъмен час на отчаяние ние двамата се обърнахме към псалми и прочетохме някои неща от главите заедно. Единствено псалмите успяха да успокоят и утишат сърцата ни в онзи ужасен момент. През вековете този велик сборник с еврейска поезия е утешавал умовете и сърцата на милиони християни, намиращи се в беда и разочарование. Той също така е давал израз на положителни емоции, като радост, веселие, надежда, обръщали сърцата към Бога с отношение на дълбока почет и преклонение. Всички оттенъци на емоциите, които бушуват в човешките души, могат да бъдат намерени, отразени в псалмите. Книгата Псалми е книгата на човешките емоции. Без значение в какво настроение се намирате, ще откриете псалом, който да изразява това настроение. Псалми съдържа превъзнасящи и опияняващи проявления на радостите и възхорите в живота. Ако сте щастливи и искате да изразите своята радост с думи, опитайте псалом 66 или псалом 92. Ако сте благодарни и искате да изразите своята признателност към Бога, използвайте думите на псалом 40. Ако сърцето ви е изпълнено с неизразима възхвала на любов към Бога, обърнете се към 84-ти псалом или 116-ти псалом. Псалмите също така изразяват нуждите на душата, която е слязла в долината на скръпта. Ако сте притеснени от боязан и страх, прочетете 56-ти псалом, 91-ти псалом или, разбира се, 23-ти псалом. Ако сте обезкуражени, 42-ти псалом. Ако се чувствате самотни, предлагам ви 62-ти, 71-ти псалом. Ако сте потиснати от вина, срам или усещане за греховност, прочетете 51-ти псалом. Ако сте тревожни или неспокойни, 37-ти псалом и 73-ти. Ако сте сърдити, 13-ти псалом и така нататък. Скъпи приятели, тези псалми са били книгата с химни на древния Израел. Много от тях са писани, за да се пеят на обществени места, поради което често псалмите започват с фраза като «За първия певец». Повечето хора смятат, че Давид е написал всички псалми и наистина той е автор на повече от половината. Бог е дал на този цар, пастир, вдъхновения дар да улавя разнообразните и богати емоции на своя опит и да ги облича в лирична форма. Но немалко от тях са сътворени от други автори. Псалом 90, например, е бил написан от Моисей, а други два псалома са написани от цар Соломон. Други са писани от група наречена Кореяви потомци, за които се разказва, че са били водещи певци в Израел. Други пък са писани от Асав, а цар Езекия е написал 10 от псалмите. В тази книга има 150 псалми и е най-дългата книга в Библията. Тя е събирана в период от 1000 години и всъщност представлява 5 книги в едно. Според данните, които имаме, това е период от 1410 година преди Христа до около 430 година след Христа. Разделя се на 5 различни дяла, всеки със своя обща тема, и всеки от тези дялове завършва със славословието «Амин, амин» или «Хвалете Бога». Петте дяла от псалмите са подобни на структурата на петокнижието. Първите 5 книги от Библията, тук под формата на план, е представен преглед на структурата на книгата Псалми. Първа книга включва 1 до 41 псалом. Втората книга включва 42 до 72 псалом, третата 73 до 89, четвъртата 90 до 106 и петата от 107 до 150 псалом. Първите 5 книги на Библията, Битие, Изход, Левит, числа и Второзаконие, са създадени от Бога, за да ни представят 5 стъпки при осъществяването на Божия замисъл. Бог винаги следва един и същи модел, независимо от това дали делата му са насочени към индивида, към народи от историята или към цялото сътворение. Книгата Псалми следва същия модел от 5 стъпки, като отразява реакциите на човешкото сърце на Божия модел при осъществяването на делата му в нашия живот. Първата книга от Псалми, тя е от 1 до 41 псалом, както казахме, е темата е сходна с книгата Битие. Това е красивото поетично описание на най-дълбоката нужда на човешкото сърце. Ще установите, че тя следва отблизо историята от книгата Битие. Започва в Псалом 1 с описание на съвременното човешко същество, точно както Битие започва с мъжа и жената в райската градина. Втори псалом е запечатал човешкия бунт. Това е внушителен псалом, започващ с думите. Защо се вълнуват народите и племената, замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да, да разкъсаме, казват техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови. Втори псалом, 1 до 3 стихове. Тези думи, уважаеми слушатели, описват човешкото непокорство. Книгата Битие предлага същото описание на човечеството в райската градина. В останалата част на този раздел на псалми виждате болката от човешката раздяла с Бога, представена в пасажи, подобни на този от 6 псалом, 3 и 6 стихове. Потресена ми е силно и душата, а ти, Господи, до кога? Уморен съм от моите въздишки. Всяка нощ обливам леглото си с сълзи, измокрен постелята си. Но отново в този дял ще ви бъде представена благосклонността и милостта на Бога. Тук Господ е изобразен като защитник, убежище, справедлив съдия. Виждате как Бог спасява заблудените човешки същества от тъмнината, която са създали за себе си, точно както го е направил сенките на градината. След греха на Адам, като се е провикнал, Адаме, къде си? Виждате как Господ започва да възстановява загубеното състояние на Адамовата раса. Първата книга от Псалми изразява дълбоките корени на копнежа на човешкото сърце по Бога и първия отекващ звук на Божия отговор. Втората книга от Псалми е фактически сходна с Изход. Включва се 42 до 72 псалом. Това съответства именно на книгата Изход в Петокнижието, както казахме. Тук започват нови взаимоотношения между Господа и човечеството. Изход разказва историята на Израел в египетския плен, една история на тъга и робство, разказва също и за великата сила на Бога да избави хората от тяхното пленничество. Втората книга от Псалми проследява същата тема. 45-ти псалом е псаломът на Бога Цар относно неговото суверенно управление над човечеството. 46-ти псалом възпява Божието избавление и помощ по време на тревоги и проблеми. 50-ти псалом възхвалява силата на Бога, а 51-ти разкрива Божията милост към нас в най-дълбоките ни грехове и позор. 72-ти псалом, който е последен в този дял, описва Господа в неговата всеохватна спасителна мощ – силата да избавя от робството на греха. Третата книга от Псалми, това е фактически Левит. Тази книга е от 73 до 89 псалом. Левит разкрива състоянието на човешкото сърце, неговата нужда, дълбокото осъзнаване на собствения му грях и откритието за Божието лекарство. В 73 псалом до 89 включително се следва един и същ модел. 75-ти псалом изразява човешкото осъзнаване на присъдата на Бога в сърцето. 78-ти псалом е посветен на светлината на неугасващата Божия любов. Бог ни обича с една обвързваща любов и ни държи отговорни за собственото ни израстване и полезност. Той е милостив, но той е също така непоколебим в решенията си да изкоренява и руши греха в нашия живот – точно както милостиво, но непреклонно причиствал своя народ Израел. Когато сме готови да признаем своя грях и да се съгласим с Божията присъда над греха, Господ се отнася към нас с милосърдие и любов. 81-ви псалом описва новата сила, която Бог ни предлага, а 84-ти псалом изобразява непрекъснатата щедра закрила, която Господ ни осигурява, точно както се е грижал за древния народ на Израел. Четвърта книга от Псалми е сравнена с числа. Това е книгата за пустинята, която хвърля светлина върху човешкото падение. В тази книга ще откриете победи, които се редуват с опустошителни поражения. Точно както Бог се намесва в действията в живота на израелтяните в пустинята, извършва велики чудеса и се грижи за удовлетворяване на техните потребности, като ги храни с хляб от небесата, разбива скалата за тях, за да бликне вода. Израел започва да се оплаква и да мърмори, като ускорява развитието на поражението. Този модел е описан за нас в четвъртия дял от Псалми. И петата книга от Псалми фактически е сравнена с Второзаконие. Този дял от 107 псалом до 150 съответства, както казахме, на книгата Второзаконие, а именно изживяването на нашите нови сили и богатство в Бога. Тези псалми описват човека, който е достигнал предела на собствените си сили и сега е готов да откликне и да приеме действието на Бога в живота си. Последният дял от псалми не е нищо друго, освен благодарност и възхвала от начало до край. Той звучи с триумфален акорд през цялото време и завършва с постоянното възклицание «Алилуя! Хвалете Бога!» Това е израз на толкова голямо вълнение, че единственото, което човек може да направи, е да извика «Алилуя». Някои християни срещат затруднения в книгата Псалми. Имат проблеми с онези пасажи, в които Давид се провиква към враговете си или се оплаква от страданията и преследването. Особено притеснителни за много християни с нежни сърца са така наречените «проклинащи псалми», псалмите, които съдържат горчиво и мрачно порицание или дори проклятие против враговете, призовавайки Божия гняв върху тях с желание да бъдат разкъсани на парчета или обесени на най-близкия стълб, така да си каже. Разбираемо е това, че хората намират тези слова за притеснителни. Това не е в унисон с Новия Завет и неговото послание да възлюбим враговете си, процитират те. Рей Стидман обаче споделя. Аз мисля, че можем да разберем дори и тези тревожни псалми, ако си припомним какво ни казва Новия Завет за Стария Завет. Както казва апостол Павел в първото послание до Коринтияните 10 глава 11 стих, тези неща са написани в Стария Завет за наша поука. Ако се поставим на мястото на автора на псалома, ще видим, че враговете, пред които той се е изправил в онзи момент, са същите врагове, пред които и ние сме изправени днес. Новият Завет ни казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът. Понякога ние забравяме кой е нашият истински враг. Мислим, че човекът, който се противопоставя на нашите планове или атакува репутацията ни, или по някакъв начин ни изважда от търпение, е наш враг. Но хората може да ни нараняват. Но те не са нашите истински врагове. Истинският ни враг – това са принципите на злото, философиите на този свят и духовните сили, които контролират света. В много случаи най-лошият враг е вътре в нас, а не отвън. Както е казал Исус, не това, което влиза в устата, осквернява човека, онова, което излиза от устата, то осквернява човека, защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Това осквернява човека. Матей 15 глава 11 стих и 19 до 20 стих. С тези думи на Исус, отекващи в ушите ни, строгият суров език в псалми придобива съвършен смисъл. Трябва да се справим строго и сурово с тези неща. Грехът няма място в един християнски живот. Грубите, безмилостни, проклинащи псалми са описание на начина, по който трябва да се отнасяме към истинските врагове в сърцето си. Най-дълбокото прозрение, до което можете да се докоснете в сърцевината на книгата Псалми, е да разберете, че тези песни на вярата цялостно и красиво разкриват делата и личността на Исус Христос. Можете да си припомните, че по пътя към Емаус, след възкресението на Исус, той казал на двамата скърбящи и разтревожени ученици: трябва да се изпълни всичко писано за мен в закона Моисеев, в пророците и в псалмите. Евангелието на Лука, 24 глава, 44 стих. Въпреки че характерът, милосърдието и истината на Христос са представени във всеки псалом, няколко специални месиански псалома представят ясен пророчески образ на Христос, включително специфични епизоди и кризисни моменти от земния му живот, въпреки че тези псалми са писани стотици години преди раждането на Христос. Псалом 2 описва Христос като човекът на съдбата, централната фигура в цялата история. Бог каза, че всеки народ, всяко племе, всички хора, всеки индивид ще открие своята ценност или липса на ценности в това как подхожда към личността на сина и как се отнася с него. 22-ри псалом запечатва голямата болка на Господа на кръста на Голгота. Този невероятен псалом ви отвежда право на кръста още с началния стих: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? След това се описва тълпата в подножието на разпятието, която го гледа. Този, когото приковаха на кръста и го поставиха между престъпниците. Разказва се в подробности как мъчителите са взели одеждите му и хвърли жреби за тях. Тази картина пронизва сърцата ни с емоционалното описание на болката на Господа, че е напълно изоставен от Бога. Думите са точни и конкретни, ясно са обрисувани, и то стотици години по-рано. Прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да приборя всичките си кости. 22 псалом 16 и 17 стихове. И все пак, скъпи приятели, този наситен сърцераздирателен разказ за смъртта на Месия бързо е последван от кулминацията в служението на Господа, а именно триумфът на Неговото възкресение, славата на Второто му пришествие и праведността на Неговата бъдеща власт. Други месиански псалми отразяват характера и делото на Христос и бъдещата Негова власт като цар на цялата земя. 110-ти псалм, например, ясно утвърждава божествеността на Христос. Великата тайна, че Той е както напълно реален човек, така и истински Господ едновременно. А 118-ти псалом символично го описва като препятствие, отричан от хората, но използван от Бога като кръглен камък на Неговия план за избавление в деня на Възкресението. Уважаеми слушатели, всички псалми са предназначени да ни получават как да почитаме Бога, как да имаме връзка с Него, как да изживяваме пълнотата и богатството на Бога. Те ни научават как честно да предложим пълната гама от нашата емоция на Бога. Ако имате проблем, не го крийте от Бога или от себе си. Кажете му за него. Не извършвайте набожно действие, за да изгладите нещата. Ако сте разгневени на Бога, кажете му го. Ако сте потиснати за нещо, което той е направил, кажете му го. Ако сте възмутени, споделете това и намерете решение. Ако сте радостни и щастливи, изразете радостта си и възхвалата си към него. Това е богопочитанието, да изразявате честно и открито сърцето си пред Бога. Както е казал Исус на жената прикладеница в Самария, Бог е дух и тия, които му се покланят, трябва да му се покланят с дух и истина. Евангелието на Йоан 4 глава 24 стих. Бог търси такъв вид поклонници. Ако можете да бъдете честни пред Бога, дори с всичките си настроения, грехове, провали, болка и въпроси, ще намерите милосърдие за посрещане на всички ваши нужди. Скъпи приятели, там, където грехът ни атакува, да срещне силния отпор на милосърдието. И това е предназначението на псалмите. Те са Божията музика, вдъхновена и написана, за да ни привлече към милосърдие.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с една кратка тема на Макс Лукадо, заглавена Международното летище и Светият дух. Пребиваването на Международното летище Dallas-Fort Worth може да има фатален край. На летището няма големи зали, а катакомби. Лобитата се превръщат в лабиринти. Известно е, че някои хора, кацнали на летището, се смятат за безследно изчезнали. Редовните посетители лесно се различават от тези, на които им е за първи път. Те са с раници, компаси, манерки и тояшки. Новаците са с измъчени лица, празни очи и втренчен в далечината поглед. Първият ми път през лабиринта беше, когато се прибирах вкъщи от Бразилия. Бях летял цяла нощ, разказва Макс, и вече се тревожих как ще хвана връзката. Спрях едно петчленно семейство и ги попитах къде мога да получа информация. Родителите ме погледнаха, сякаш бяха единствени оцелели след ядрена катастрофа. Майката показа три пръста и изпъшка. От 3 дни сме тук и още не сме намерили самолетната си връзка. Преглътнах с усилие. Таткото ме помоли за $5, за да купи пица на децата си. Дадох му парите, а той ми посочи картата на летището. Лесно я открих. Покриваше цяла стена. След като намерих знака «Вие сте тук», започнах да търся изхода за следващия ми полет. Когато разбрах къде се намирам в момента и къде трябваше да се намирам, преглътнах нова буца в гърлото. Маршрут по билото на Апалачите щеше да е по-лег вариант, но нямах избор. Поех си дълбоко въздух, стиснах куфърчето си в едната ръка и кълъфа с костюма в другата и насочих поглед към изход 6690. Подът бе усеян с пътни чанти, захвърлени от изморени пътешественици. От лявата ми страна бяха нападали хиляди хора, от дясната десетки хиляди. Около чешмичките се трупаха преселниците на летището. Между пътниците избухваха схватки за багажните колички. Започнах да се съмнявам дали ще успея. След 3 часа обикаляне ме заболяха коленете. След 5 часа пътешествие по ръцете ми заизлизаха мазоли от чантите. На 7-ия час започнах да халюцинирам как на хоризонта се появява номерът на моя изход, но след като се приближавах, той се размътваше и изчезваше. На 10-ия час бях зарязал някъде кълъфа с костюма и носех само куфърчето си. Так му се канех да го захвърля и него, когато чух възгласи. Идваха от коридора пред мен. Едни викаха, други тичаха. Какво е това? Какво можеше да предизвика надежда от такива отчаяни пътешественици? При вида на какво биха се укрепили изтощените крака? Хотел? Празен ресторант? Или допълнителен полет? Не. Нещо далеч по-хубаво. Видях го след като завих затъгъла. Лицето ми засия като нощното небе на 4 юли. Свалих превръзката от челото си и изтрих пота. Изправих гърба, ускорих крачка, сърцето ми се оживи. Сега знаех, че ще успея. Защото там в далечината, озарена със светлини и златно покритие, имаше подвижна пътека за хора. Подвижна пътека за хора. Жълтият павиран път на летището. Мостът през реката Йордан. Последните крачки на маратонеца в финалната отсечка на бегача. Платежният чек на работника, окончателният ръкопис на писателя. Подвижната пътека, път с постоянна почивка. Веднъж качили се на нея, няма нужда да се движите, всъщност не спирате да се движите. И докато успокоявате дишането си, тя придвижва тялото ви. Но това е и пътека на умножаваното движение. Защото закрачите ли по нея, всяка стъпка се удвоява. Автоматичната пътека прави 2 стъпки от вашата една. Това, което ще ви коства час, ви отнема минути. И колко много променя автоматичното придвижване вашето настроение. Крачейки започвате дори да си свиркате, изтощението е забравено, спирате да накуцвате, отряди и пътници си махат един на друг. И най-важното, отново дръзвате да повярвате, че ще стигнете там, за където сте тръгнали. Е, може и да съм попреувеличил описанието на летището, казва Макс. Но едва ли мога да преувелича достатъчно какво предимство е да намираш сили по пътя. Това, което аз открих на международното летище в Далас, вие вече сте го открили в живота си. Независимо как пътувате, настъпват тежки времена. Няма ли да е чудесно, ако си намерим подвижна пътека и за своето сърце? Павел е открил такава. Е, той не я нарича по този начин. Все пак никога не е бил на международното летище в Далас, но казва, че когато работите, една друга сила работи във вас. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова и се трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно. Колосяни 1 глава 28 и 29 стихове. Вижте целта на Павел – да представи всеки човек съвършен в Христос. Той мечтае за деня, когато всеки човек ще е в безопасност в Христос. Какъв е неговият метод? Съветване и поучение, а средствата – глаголи, съществителни, изречения, поуки. Същото оборудване, с което разполагаме и ние с вас. От тогава няма кой знае каква промяна, нали? Дали тогава е било по-лесно от сега? Не се заблуждавайте. Павел го нарича работа. За това се и трудя, пише той. Трудът означава работа, а работата – посещение на домове, научаване на хора, подготвяне на курсове. Как го прави Павел? Откъде черпи сили? Той работи според неговата сила, която действа в него мощно. Тоест има предвид Божията сила. Едновременно с Павел работи и Бог. Павел се труди, Отец също. Отец работи едновременно и с вас. Всяка стъпка се умножава. Изплащат се божествени дивиденти. Както при подвижната пътека, Бог влива сили в нашите усилия и както при подвижната пътека, Той ни придвижва напред. Даже когато сме прекалено изморени за да вървим, Той прави всичко, за да продължим напред. Така че следващият път, когато се нуждаете от почивка, продължете. Той ще поддържа курса напред. И следващия път, когато покажете напредък, му благодарете. Той е онзи, от когото черпите енергия. А при следващия път, когато искате да се откажете, не дейте. Моля ви, не дейте. Завийте за тъгъла, може да се изненадате от това, което ще видите. Освен това, ви чака полет за вкъщи, който, нали не искате да изпуснете.
Прямая верен мил башта, далечо то свят полезло ужаси, далечо от мрака на нужда. Излязу хаса скиляди желания, оти вам кам дома стварги решения, едва надежда храня во сърце то, да стигна скоро у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома. Прямая мил башта, искам да и до дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, на самих родина, блажена славна. Мой дял это земля вечно светла, тут не біг мога устоя, штом проледой день ясновиці бягат, кам родина над камове доліні, там ні чудесні сланче біги чакат, і скам дагі да у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, и скам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, короба терсі пристан, поточе то свой доморе, де те то в май чині оп'ятя ляга, і мен дома є найдобре. Песні сам п'яв, вав радосні, вав скарбі, но те заглах на хака твого слабо, серце то місал за єдно копне, і скам да і да удома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, і скам да і да дома при отца си, да сам дома, да сам дома.
Скъпи приятели, сега ще изследваме два от ключовите новозаветни термини. Това са изкупление и откуп. В буквалния си смисъл те са били обичайни думи в древния свят, както са и в нашия. Хора са били отвличани и държани за откуп. След това семейството и приятелите им е трябвало да платят голяма сума пари, за да ги освободят. Съвременните терористи отвличат самолет и заплашват да убият пътниците един по един или да взривят целия самолет, ако исканията им не бъдат изпълнени. Те може да не искат пари, може, например, да искат освобождаването от затвора на свои другари терористи. В този случай използваме думата цена и откуп, но вече в преносен смисъл казваме, че освобождаването на терористите е цената, която правителството трябва да плати, за да откупи един самолет пътници от смъртта, освен ако не поеме риска да штурмува самолета. Тук е важно да отбележим, че думата откуп се използва само ако откупувате някого от затвор или робство или от смъртна заплаха и му подарявате свобода. Не бихте използвали думите откуп или изкупвам, за да опишете действията на корумпираните бизнесмени, които в някои страни са готови да платят много пари, за да купят малки момичета от бедните им родители с цел да ги използват за детска проституция. Те купуват тези момичета, но не за да ги освободят, а за да ги заробят. При известни обстоятелства хората могат дори да откупят нещо, което е тяхна собственост. Човек, който спешно се нуждае от пари, може да реши да заложи часовника си. Заложната къща ще го вземе и ще даде на човека някаква сума. Но часовникът не става автоматично собственост на заложната къща. За определен период от време часовникът, строго погледнато, си остава собственост на човека. Но ако иска да си възстанови действителното притежание на своята собственост, той трябва да го откупи в определения срок и цената, която ще плати, разбира се, ще надвишава сумата, която първоначално е получил от заложната къща. И така, във всекидневната реч, думите «откуп» и «изкупление» очевидно имат някои нюанси в значенията, било то в буквален или в преносен смисъл. Така е и в Новия Завет, макар че тук, в богословски контекст, тези термини винаги имат метафорично значение. Не става въпрос за парични сделки. Знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени. Ни казва Първо Петрово послание, 1 глава, 18 стих. Но навсякъде, където се използват в Новия Завет, тези думи са свързани с следните теми. Първо, купуване или откупуване на хора от дълг. Робство, затвор, заплаха за наказание или смърт. Второ, винаги се казва, че Бог или Христос откупува или изкупува. Никога не се казва, че човек откупува себе си или ближния си. И трето, плащане на цена или откуп, за което също се казва, че Бог или Христос плаща цената или понася разходите по откупа. От хората никога не се иска, нито им се позволява да допринесат с нещо към цената, която трябва да се плати за тяхното изкупление. Това е в ярък контраст с много религии, в които от хората се изисква да достигнат спасение с цената на собствените си усилия и страдания, или дори като плащат пари. Когато свещениците и търговците в Ерусалимския храм са създавали у хората впечатление, че могат и трябва да плащат за спасението си, Христос ги изгони от храма. И четвъртия акцент на връзката между употребата на думите изкупление и откуп е, че целта на изкуплението винаги е да дари на хората свобода и да им даде вечно наследство.
Човек не може да промени миналото. Сам Бог не може да промени историята. Станалото е станало. Онова, което Бог ни предлага чрез Христос, е освобождение от вината за миналите грехове. Много хора са преследвани от своето минало. Колкото и да се опитват да забравят случилото се и да започнат от начало, те не могат да се освободят от вината за предишните си лоши дела. Други, с не така добре функционираща съвест, успяват лесно да пренебрегнат миналото си, като прелюбодейката в книгата Притчи, 30 глава, 20 стих, която яде и бърши устата си и казва: «Не съм извършила нищо лошо». Но такава безотговорност не премахва наличието на истинската вяра. Преди години във Великобритания крадци нападнаха влак, осакатиха машиниста за цял живот и избягаха в Южна Америка с милиони британски лири. Там те подкупиха властите, за да не ги екстрадират. Може би сега крадците не чувстват никаква вина за престъплението си. Но това не променя факта, че ако стъпят отново в Великобритания, моментално ще бъдат съдени и затворени. Един ден всеки човек ще се изправи пред Божия съд. Изминалите години или удобно късата памет няма да са изличили миналото. Ако не позволим на Исус да примахне вината, която ни приковава към миналото, тази верига ще си остане вечно. Изкуплението означава, че Бог може да разчупи тези вериги вместо нас в този живот, ако се покаем. Разчупването на веригите се нарича прошка. В гръцкият език, на който е написан Новият Завет, най-често срещната дума за прошка означава освобождавам или пускам. Това е дума, която се използва за пускане от затвор или за освобождаване на човек от дългове или за освобождаване на роб. И цената за това освобождаване е платена от Христос. Така четем в Ефесяни 1 глава 7 стих. Имаме изкупление, казва Новият Завет, чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията ни. По този начин веригата се разчупва, за да не бъде сложена никога повече. Изкуплението, за което Христос е платил, е вечно, според Евреи 9 глава от 11 до 12 стихове.
Свободата от проклятието, произнесено от Божия закон, можем да намерим в Галатяни 3 глава 13 стих. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Проклятието, произнесено от Божия морален закон, не представлява празни думи. То е обявеното наказание, което следва всяко нарушаване на този закон. Може би някои биха спорили, че тъй като не вярват в Бога, те не признават и Неговото право да издава заповеди и забрани или да налага наказания. Но този аргумент е погрешен. Моралният закон на Твореца е написан във всяко човешко сърце. Всеки път, когато ние обвиним някого, че е извършил нещо морално неправилно, всеки път, когато извиняваме себе си за нещо морално нередно, всеки път, когато си казваме, че би трябвало да се държим по-добре и си обещаваме следващия път да го направим, ние може би несъзнателно засвидетелстваме факта, че моралният закон е записан в сърцата ни и ние сме съгласни с неговия авторитет и валидност. Ако използваме новозаветната метафора, Божият морален закон сякаш е поставен пред нас като написан документ и ние чрез своите обвинения към другите, извинения към себе си и решения да бъдем по-добри, лично слагаме подписа си под него, като се съгласяваме с неговия авторитет, изисквания и наказания. Тези, които не се покаят, ще открият, че този документ със собствения им подпис отдолу представлява свидетелство срещу тях при последния съд. Но тези от нас, които се покаят, имат уверението на Бога, че Той е унищожил този юридически договор, подписан от собствената ни ръка, който признава вината ни, написаното, което беше против нас и го е приковал на кръста на Христос. Така Бог е показал пред целия свят, че като е умрял на кръста, Христос е понесъл проклятието на закона за всички, които се покаят и му се доверят, за да станат свободни.
Откупът, платен от човечеството, е самата смърт на Христос. Всъщност, Той лично е заявил, че това е основната цел на идването му на земята, защото и човешкият син не дойде да му служат, а да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Марк, 10 глава, 45 стих. Вие сте изкупени със скъпоценната кръв на Христа. 1 Петрово, 1 глава, 18-19 стихове. За да разберем каква е невероятната стойност на откупа, трябва да помним кой е Христос. И така четем в Колосяни 1 глава, 14-17 стихове. Когото ние имаме изкупление, прощение на греховете. Той е образ на невидимия Бог, първородният на цялото творение, защото в Него беше създадено всичко, което на небесата и на земята, било престоли или господства, или началства, или власти, всичко беше създадено чрез Него и за Него. И Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. С други думи, Изкупителят е самият въплатен Творец. Исус е едновременно Бог и човек. Именно за това Той може да действа като посредник между Бога и човека и да даде себе си откуп за всички. Това не значи, както предполагат някои, че Исус, който обичал хората, е трябвало да плати този откуп на някакъв жесток Бог, за да го убеди да не излива гнева си на човешкият род. Този, който е платил откупа, е Бог. И любовта, потикнала Христос да даде живота си като откуп за хората, е съвършен израз на любовта на Отца към тях. Защото Христос, който сам е Бог, е съвършеният образ и израз на невидимия Бог. А в това се състои любовта, казва Новия Завет. Не, че ние възлюбихме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за нашите грехове. 1 Йоанново, 4 глава, 10 стих. Но в този случай, ще каже някой, ако Исус не е платил откупа на Бога, на кого го е платил? Трябва да го е платил на някого. Но това разсъждение не взима предвид това, което отбелязахме преди, че терминът «откуп» в контекст на Новия Завет се използва като метафора, за да покаже какво е струвало на Бога и на Христос нашето изкупление. Цената не е буквално парична сума, която някоя трета страна ще получи. Цената е страдание и смърт.
Представете си, че една спасителна лодка е препълнена и всеки момент ще потъне. Един мъж доброволно скача през борда в леденото море, като знае, че това ще означава неговата смърт. Можем спокойно да кажем, че той е платил много висока цена, за да спаси живота на останалите. Но би било безсмислено да питаме на кого е платил тази цена. Възниква обаче друг въпрос. Библията учи, че ние всички сме Божии създания и следователно Божия собственост. Тогава защо трябва да плаща откуп, за да откупи обратно това, което си е негова собственост? Вярно, че ние сме се заплели в греховни навици, подчинени сме на Сатана и сме станали негови затворници. Но не би ли могъл Бог просто да упражни всемогъщата си сила, да унищожи Сатана, да разчупи нашите вериги и да си възвърне човечеството със сила, без да се налага да плаща какъвто и да откуп? Отговорът е, че въпросът с греха е морален въпрос, а моралните въпроси не могат да се разрешават със сила. Има неща, които дори всемогъщият Бог не може да стори. Той не може да извърши логически невъзможни неща, като например да нарисува квадратен кръг. Нито може да върши морално нередни неща. Той не може да лъже. Не може да наруши собствения си морален закон. Неговият закон е израз на неговия характер. Да се отрече от него би означавало да се отрече от себе си, а това той не може да стори. Той не е могъл да ни освободи от веригите на нашата вина чрез един прост акт на произволна сила. Единственият начин да го направи е бил, като понесе наказанието, което изисква неговият морален закон, и в любовта си към нас той е направил точно това. Оттам е и цената, оттам идва и страданието.
По-рано отбелязахме, че ако купиш някого, за да го държиш в робство, цената, която плащаш, не може да се нарече откуп. И така, Христос е платил откуп, за да освободи хората от вината за техния грях и да им даде свобода. Но свобода за какво? Е, очевидно не за да продължат безнаказано да живеят в грях. Защото грехът води до пристрастяване и заробва онези, които го практикуват постоянно и без да се покаяват. Римляни 6 глава, 16 до 23 стихове. Следният цитат показва от какво изкупва Христос своите ученици и за какво ги изкупва. Четем в Тит 2 глава от 11 до 14 стихове. Защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всичките хора, като ни учи да се отречем от нечестието и светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме блаженната надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Новият завет съвсем ясно показва, че ние не сме получили още тук и сега всички плодове на своето изкупление. Един от резултатите на откупа, платен от Христос, е изкупване на нашето тяло. Но за това трябва да почакаме до второто идване на Христос.
И така, приятели, Бог още тук и сега дава на всички, които се покаят и положат вярата си в Христос, дара на Светия Дух. Светият Дух уверява всички вярващи в достоверността на Божиите обещания и самият Той е залог и гаранция за пълното наследство, което един ден ще получат, когато Бог изпълни всички свои обещания и приеме при себе си на небето всички, които някога е изкупил с кръвта на своя Син.
Иисус Христос е Спаситель благ, знаешь ли, че той си пролил кръвта, жертва стала за греха. Бог испрати своє Син при нас, то і дресе гріші всякий час, і чудесен даре приготвив нам вечен дом на небеса. Та в Вифлеем се роди Христос, і живя без грязь, вера своя Бог, но далі ти уповава все, вярва жли о все серце. Бог испрати своє сі при нас, то і дресе гріжі всякий час, і чудесен даре приготвив нам вечен дом на небеса. Потякам небес травені травлів, ще й зміне то, що з Христа ворві, до Єрусалим з бісерні браті, свяра ще достигне мені. Бог ісправді своє сі при нас, то і дресе гріжі всякий час, і чудесен даре приготвив нам вечен дом на небеса.
Скъпи приятели, ви бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.